Taková kontrolní otázka. Víte, jakým slovem končí starý zákon? Ví to někdo? Poslední kniha starého zákona. No, a co tam je za slovo? Když si to najdete ve svých biblích, tak zjistíte, že to je kletba nebo kletbou. Zajímavý. Starý zákon končí kletbou. Ale je to v souvislosti s tím, že Bůh říká, on obrátí otce, srdce otců k synům a synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi kletbou. Takže víte už, jaká je to kniha? Malachiáš. Tak a teď ten advent, já se pokusím se na ten advent podívat z pohledu Malachiáše. Takový netradiční kniha na adventní období, ale taky něco očekávali. A najednou tam můžeme uvidět spoustu věcí, spoustu aktuálních věcí, které se týkají i naší doby. Takže najdeme si ve svých biblích, všichni, kdo tady máte svoje Bible a už je začínáte nosit, tak si najdete ve svých biblích Malachiáše a půjdeme do první kapitoly, přečteme prvních 5 veršů. Tahle ta vymoženost se bude používat do té doby, než se naučíte nosit svoje Bible zase. Bych byl rád, abyste měli svoje osobní zbraně vždycky sebou. Tak. Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli skrze Malachiáše. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy však se ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Což nebyl Ezau, Jakobův bratr, je výrok Hospodinův. Jakoba jsem si zamiloval, Ezava však nenávidím. Proto jsem obrátil v poušť jeho hory, jeho dědictví v step pro šakaly. Říkali Edom, jsem zničen, avšak na troskách budeme znovu stavět, pravý Hospodin zástupů toto. Jen ať si stavějí, já budu bořit. Nazvou je území z vůle. Lidem, který Hospodinu, na který Hospodin zanevřel v hněvu. Na vlastní oči to spatříte a řeknete sami, Hospodin je veliký i za pomezím Izraele. Tak. To slovo miluji vás, měli jsme to, myslím, v roce 2016 jako heslo na celý rok pro sbor. Miluji vás, to zní krásně, ne? Když nám Bůh říká miluji vás. Jde to přímo z Božího srdce. Člověk to rád slyší. A ono to ale pokračuje. Bůh dává tu otázku, ale jak to poznám, že mě Bůh miluje? Jak se to pozná? Kde je důkaz, říkáte? Nemáte občas pochybnosti o Boží lásce? Nezdá se vám, že vás v tom Bůh nechal, v těch lidských starostech, problémech, tak jak to popisoval Karel, až měl pocit, že na tom je hůř jak ty nevěřící. A ta boží, Ten boží výrok miluji vás je v Bibli spojován se vztahem s rozhodnutím, který Bůh potvrzuje většinou i smlouvou. A mám tady několik odkazů, ale vyplývá z toho, že láska je rozhodnutí. Že to není jako až to budu cítit, ale je to rozhodnutí. A Bůh říká, tím miluji vás, já jsem si vás vyvolil. Já jsem se rozhodl a jste moji vyvolení. A vám budu prokazovat dobro a milosrdenství. Ta láska Boží je dar, nezasloužený dar. Z těch odkazů přečtu jenom pár úryvků. Miloval jsem tvé otce, vyvolil jsem si jejich potomstvo. To je z Deuteronomium 4:37. Z Izajáše 43. Protože jsi byl vzácný v mých očích, vážený, já jsem tě miloval. Hospodin řekl, miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství. Jeremiáš 31:3. Tak, teď jsme v období adventu. Advent znamená příchod. Znamená to období radostného očekávání příchodu Spasitele. Má to být takové období sklidnění. Dřív to tak bývalo, že lidi přestali pracovat na polích, zalezli domů a byl čas na takové domácí činnosti. Ale prostě ta vnější práce ustávala. Dříve se zvlášť ženy věnovaly draní peří, předení nebo pletení nebo háčkování. Prostě dělali se různé práce a přitom ty lidi nějak byli pospolu. A taky měli čas se víc podívat i sami do sebe. Je to ten advent je období nacházení sebe sama. Ale tenhle svět nám vkládá úplně jinou mentalitu a je to období stresu. Už jsou jenom 4 týdny do Vánoc. Máte dárky? Máte všechno zařízený? Jste připravený? Máte uklizeno? Máte napečeno? Vyrobíme si nějaký stres. A jenom proto, aby jsme měli nějaký den pohody, jako takovýto štědrý společenství rodinný. Co vlastně očekáváme? Na co čekáme? Advent. Co čekáte? Ekonomové čekají krizi. My čekáme druhý příchod Ježíše. My víme, že Ježíš už přišel, že byl dán na svět, ale je to čas rozjímání. Měl by to být čas rozjímání a ne stresu. Čas najít sám sebe. Kdo jsem, kam jdu, co chci, co vlastně chceme. Když se na to podíváme teďka z toho pohledu Malachiáše, je to jenom takový předobraz nebo taková určitá podobnost. A bylo to v době zhruba 500 let před naším letopočtem. Malachiáš teda to poselství přines zhruba v roce 430. Bylo to po návratu Izraelců z exilu. Tam jsou za sebou 3 proroci. Ageus, Zachariáš, Malachiáš. Ten Malachiáš je ten poslední z nich a je to vlastně poslední kniha Starého zákona. A Malachiáš, to není žádný jméno, to je v překladu můj posel. Bůh posílá obecně někoho, kdo vyřizuje jeho vzkaz. Každý z nás může být Boží posel. Můj posel. Malachiáš. Malachiáš. Vyřizoval určitou Boží zvěst. A teď si představte, Izraelci se vrátili z exilu. Bylo to v období 536, kdy vyšel ten výnos Kýrův, že se mají navrátit do své země. A přišli do své země a ta byla zničena, chrám v rozvalinách. Chtěli to začít stavět, ale okolní nepřátelé je k tomu nechtěli vůbec pustit, nechtěli jim to umožnit. Byly to jenom hrstky těch exulantů, takže ty nepřátelé měli převahu. A až v roce 520 před Kristem, tak právě Ageus a Zachariáš povzbuzovali Boží lid a dodávali mu odvahu, puste se do toho díla, Hospodin je s vámi, jeho duch je s vámi. Oni pak v roce 516 zhruba se ten chrám dokončil po 4 letech s Boží pomocí, ale pořád to byla země v troskách. A i ty lidský vztahy byly v troskách. Vztah k Hospodinu byl v troskách. A v tyhle těžké situaci, kdy si říkali, miluje nás vůbec Bůh? Má cenu mu ještě sloužit? Někdo si může říkat, má cenu jít na ETSku? Byla to těžká doba a byl znát duchovní úpadek v té zemi. Lidský vztahy byly rozbitý, manželství se rozpadaly, nedodržovala se, i když byl pak chrám obnoven, tak se nedodržovala ta služba tak, jak by se měla a ty oběti byly, prostě to šulili, dělali to jenom na oko. Zbožnost byla jenom jako ranní mlha, která se hnedka rozplynula. Těžká situace, duchovní úpadek. A jak se to týká nás? Můžeme v dnešní době vidět duchovní úpadek ve světě, ve vztazích. Já vidím dost rozbitých vztahů a někdy se to týká i nás samotných. Vidíme, že něco nezvládáme, že neumíme správně vychovávat svoje děti, nedaří se nám držet láskyplné vztahy, tak, jak bychom chtěli. Vánoce, to jsou takový nádherný svátky, všichni je máme rádi, dávají se dárky, jsme na sebe milí, protože Bůh, ten největší Boží dar byl dán lidstvu a lidé si to nějak připomínají, ale dneska mnohde z toho zůstala jenom forma zvyku. Hlavně, aby jsme měli nakoupeno, hlavně, aby jsme měli stromeček nebo něco pod ním, ale o čem jsou vlastně Vánoce? Zajímavý, že v tomhle období je podle statistik nejvíc sebevražd. Víc než například o Velikonocích. To už zjistil i Jara Zimmermann. Je to proto, že lidi jsou frustrovaní z toho, že něco nedokážou naplnit. Nedaří se jim to. A přitom Bůh stvořil člověka pro lásku. Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Bůh je láska. Bůh žije pro vztah. On touží po vztahu s námi a znovu nás s trpělivostí vybízí, zachraňuje, vede, zve nás k sobě. otevírá nám možnosti, abychom se mu naučili důvěřovat, abychom ho milovali z celého srdce, abychom žili to, co nám on říká. Vyvol si, dává nám svobodu. Vyvol si dnes život nebo smrt, požehnání nebo prokletí. A Bůh nám radí život. Takže Boží záměr je dobrý. Když nepřijímáme ten dar Boží lásky, když ho, zkuste si to představit, jako dostali byste nějaký dárek k Vánocům třeba, a vy byste řekli, jo, dobrý, díky, a nechali byste to zabalený někde pod stromečkem nebo někde stranou, jak by asi ten dárce se cítil? Třeba byste už měli tolik dárků, že nic nepotřebujete. Taky to tak může být. Ale většinou aspoň si ten dárek rozbalíme. A pokud my sami vůči Bohu se chováme tak, že nepřijímáme ty jeho dary, tak ho tím vlastně odmítáme. Víte, proč museli Izraelci odejít nebo byli odvlečeni do toho babylonského zajetí? Za co to bylo? Vyvolený národ. Když byste si to chtěli přečíst, tak to najdete v Zachariáši v 7. kapitole od verše 10 a dál. Tam Bůh k ním mluví skrze toho Zachariáše a říkal jim, neutlačujte vdovu ani sirotka, příchozího ani chudého. Nevymýšlejte v srdci zlo jeden vůči druhému. Ale oni nechtěli věnovat pozornost mým slovům. Obrátili se vzpůrně zády. To jsou citace, co říká Hospodin. Proč to nastalo? Bylo to prostě předtím, než byli odvlečeni, tak jim skrze Jeremiáše a další proroky dával varování. Posílal k ním svý slovo. Ale oni se obrátili zády, zacpali si uši, aby neslyšeli. Oni nechtěli slyšet Boží slovo. Nehodilo se jim to do krámu. Svá srdce proměnili v křemen, aby neslyšeli zákon a slova, která Hospodin zástupů svým duchem prostřednictvím dřívějších proroků posílal. A tak na ně dopadlo od Hospodina zástupů toto velké rozhořčení. A šli do zajetí. Po tom návratu z exilu, my jsme to pročítali, probíráme na biblických. Probíráme to podrobněji, tady to je jenom tak letem světem. Jo. Tam Bůh skrze ty proroky Agea a Zachea říká, zase cituju pár takových výroků. Můj duch stojí uprostřed vás, říká to těm zbídačeným exulantům. Nebojte se, já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. Další. Buď rozhodný, lidé země, dejte se do díla, povzbuzoval ke stavbě chrámu. Ne mocí ani silou, ale duchem mým, praví Hospodin zástupu. A pak v tom Zachariášovi říká, já se znovu vrátím na Sion, budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Horlím pro Jeruzalém. Je to prostě Boží zájem, aby byl uprostřed svého lidu. On chce být uprostřed nás. Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Tak se Bůh sklání v Kristu i k nám. A ten největší důkaz Boží lásky je Kristus sám. Protože tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je Boží vůle. Kdo to přijme? Kdo to přijímá? Žijeme z toho i my? Z tohohle daru? Apoštol Pavel říká v Korinským, 1. Korinským 3.16. Jan 3.16, Korinským 3.16. Což nevíte, že jste chrám Ducha Svatého? A že Duch Boží ve vás přebývá? Je to takovou jako otázkou, ale vlastně je to konstatování. Vy jste ten chrám Ducha Svatého. V každém z vás přebývá Boží duch. A advent to je takový čas vyčistit ten náš chrám. Nezáleží tak na tom úklidu doma, jako právě na tom, co je v srdci. Když možná mi někdo nedá za pravdu, ale naše srdce je důležitější než naše podlaha. V Janově evangeliu, 2. kapitole, tam je, jak Ježíš se rozhorlil v domě svého otce v tom chrámu a vyhnal ty penězoměnce a směnárníky a obchodníky. Vyhnal je, protože on věděl, že tady nemá být tržiště na nádvoří toho chrámu a ani poblíž ty svatyně, tam má být Boží přítomnost. A i my potřebujeme dát prostor, aby Kristus v nás mohl se takhle rozhorlit a udělat ten pořádek v našem srdci. Aby tam nebyli nějaký směnárníci, kuplíři, a co je pro nás výhodný a co je nevýhodný, a aby to byl dům modlitby. Protože vztah s Bohem je to nejdražší, co máme, co můžeme mít. Zažíváme jeho lásku, jeho zabezpečení, jeho přítomnost. Teď se vrátím zpátky k tomu textu. Je tam taková zajímavá úvaha o tom Jákobovi a Ezavovi. Nejdřív se mi to zdálo dost takový divný zdůvodnění, jakože to, co je důkaz Boží lásky. Jaký důkaz Boží lásky bychom si našli my ve svém životě? Bůh mluvil skrze Malachiáše a v té době byl Edom, to bylo území Edomců neboli Idumeja, bylo území samostatného národa Idumejců, kteří se v podstatě stali nepřáteli Izraele. A ty Idumejci byli původně z Ezaovci. Zajímavá věc. Ta oblast se nachází mezi Mrtvým mořem a arabským Akabským zálivem. V 5. století před Kristem zažili ty Idumejci, že byli vytlačeni arabskými Nabatejci, prostě nějakým silným kmenem, byli vytlačeni na západ a postupně tu jejich zemi ruinovali právě tyhle nájezdníci. A víte, kdo byl z toho rodu Ezaova, tedy vlastně z těch Idumejců? Král Herodes I, zvaný taky ukrutný, v podstatě psychopat, který lpěl na ty svý vládě a krutovládě, potomek Ezava. Když se podíváme se na to historicky, co z těch Ezaovců vlastně bylo, tak tam je vidět, jak to potom v celkovém tom nadhledu dopadá s těmi, kteří se od Boha odvrátili. Ono to zní tak tvrdě, jako že vlastně Bůh řekne, tak toho Jákoba miluji, on si ho vybral, a toho Ezava, toho chlupatýho, toho nenávidím. Ale ono je to o ty volbě. Ono, je to symbolika dvou postojů vůči Bohu. A ten Ezau byl schopný lovec, bojovník, byl někde v terénu a byl prostě schopný kolem sebe mít velkou družinu a naháněl hrůzu všem okolním kmenům. Bál se ho jeho vlastní bratr Jákob, ale nakonec se usmířili, víme, že to dopadlo dobře. Ezau vyměnil svoje prvorozenství za misku jídla, za nějaký momentální požitek. Pohrdl nějakým božím obdarováním. Možná si myslel, že to je jenom legrace. Pohrdl, ale možná podcenil, co říká a co dělá. Nechci toho Ezava soudit, ale zprávy o těch Idumejcích zanikly v prvním století po Kristu a prostě se rozptýlily a dneska po nich není vidu ani slechu. Takže pokud chceme vidět rozdíl mezi tím, koho Bůh miluje a koho nenávidí, tak se podívejte na tyhle praktické věci. Podívejme se na Jákoba, jehož zápas o požehnání, čteme to v Bibli, jak o to stál, jak se o to dral a jak s ním Bůh byl a jak se to projevovalo. A dneska máme potomky Izraele neboli Jákoba Izrael. Celý národ, který je požehnaný, který vyniká uprostřed toho arabského světa, který má prvenství v lékařství, v technice, v počtu patentů technických a i když to je malá zemička, tak jsou schopni se ubránit nepřátelům v okolí. Není to podivuhodné? Není na nich vidět požehnání? Můžeme si takhle dělat určitý rozbory a pohledy. Někdy nás to může zavíst, záleží na tom, jak uvažujeme, ale Jákob a Ezau. Dva postoje, dva typy lidí ve vztahu k Bohu. Jeden toužil po požehnání a přijímal tu boží lásku a druhý tím pohrdl. Otázka pro nás. Uvědomujeme si, v čem nám Bůh projevuje svoji lásku? Uvědomujeme si, jak nám ji projevuje? Vnímáte boží lásku? Nebo máte pocit, že vás, na vás Bůh zapomněl? Máte nějaký důkaz, že vás Bůh miluje? Ten největší důkaz máme samozřejmě v Kristu. A je to na nás, jak to prožíváme. Ale ty praktické důkazy, že si nás Bůh zamiloval. A to, jestli my jsme ten jeho dar, jestli jsme to přijali. Protože pokud nepřijmeme Krista do svého srdce, tak to nemáme. Já vidím to, co mi Bůh daroval v Kristu, vidím odpuštění, vidím věčný život, můj osobní vztah s ním. Vím, že mě chrání, že mě uzdravuje. Slyší mé modlitby. Žehná i našim potomkům. Dává nám obecenství, to je taky dar. Rodina víry. Dokonce i to, že tady s vámi, jako s Boží rodinou, můžu poznávat krásy Vysočiny, všechny ty vztahy a životy, tak jak se různě spletitě prolínají a propojují, jak je všechno spojené se vším tady. Bůh dává smysl našemu životu a díky mu za to. Amen.